за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Акцискиот план за реформи на владата, именуван 369, дел опозицијски партии го критикуваат, додека невладени организации го оценуваат како подлога за идни сериозни реформи. Од партијата БЕСА велат дека планот покажува дека владата нема намера сериозно да ги решава проблемите на албанците, додека од невладините организации велат дека добар почеток е токму тоа што во планот се опфатени повеќе области. Прилог на Фросина Димеска.
Дел опозицијски партии критикуваат, некои за сега молчат, а невладините организации се воздржани за планот за реформи, именуван 369, кој го презентираше премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Бујар Османи. Фатон Фазлиу од БЕСА вели дека партијата на планот гледа како на копирана и рециклирана стратегија од предходната влада на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Планот покажува дека владата на Заев нема намера сериозно да ги решава проблемите на албанците, вели Фазлиу, кој главниот проблем го лоцира во, како што нагласува, недоволните мерки за таа етничка група.
Кога се гледа, значи, од 7 страни презентиран план, значи нема ни 7 редови каде што се тангира проблемите на албанците.
Во владиниот план во делот на спроведување на Охридскиот договор се наведува дека во духот на кохезијата владата се договорила за напредување на имплементацијата на легислативниот елемент. Конкретно во овој дел пишува: усвојување на предлог закон за употреба на јазиците од страна на владата, кој потоа ќе биде доставен на консултации во Венецијанската комисија, што е, како што велат од БЕСА, недоволно. Симонида Кацарска од Институтот за европска политика, невладина организација чија и представници беа на консултациите на кои повика премиерот Зоран Заев, на планот гледа како на подлога за поголеми реформи, кои би биле спроведени на подолг рок.
Треба се зема два пристап. За главата да се фокусираше на две кашања, за кои што може би можеше да направи суштински подетален план во однос на содржина, или да се обиде да ги адресира сите области од извештај на експертската група, например, и да ни понуди вој идеи и да понуди всушност дискусија за истите. Тие го одбрале вториот, како што може да видиме, односно јасно име дека ќе мора да се работи паралелно на неколку фронта.
Според Алберт Муслиучи, организација Асоциацијата демократски иницијативи исто така беше на консултации во влада, токму тоа што се опфатени повеќе области е добар почеток.
Темите се тие главните теми кои беа во извештајот на РИБЕ, така да ја не ни очекував дека за 3 месеци, 4 месеци целиот тој систем ќе се деинсталира.
Инаку владата предложи мерки за подобрување на работата на собранието, за кохабитација со председателот, реформи во изборниот систем, Охридскиот рамковен договор, соработка со граѓанското општество, подобрување на состојбата во медиумите,